السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar TV Roja dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena berkat nikmatnya kita bisa bertemu kembali, kita bisa menempatkan waktu kita di sore hari ini untuk menambah hazanah keilmuan kita, juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan talabul ilm. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Azza wa Jal selalu memberikan taufik kepada kita semua. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada sore hari ini masuk kepada pembahasan akhir tentang akhlak yang baik, tentang akhlak yang mulia. Akhlak menurut pengertiannya secara umum adalah sama dengan makna takwa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau adalah orang yang paling bertakwa, maka beliau juga adalah orang yang paling berakhlak. Karena inti dari akhlak adalah mengamalkan seluruh apa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua yang dibenci Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun akhlak yang dimaksud atau akhlak yang dibicarakan secara spesifik sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang makna akhlak, mereka mengatakan akhlak itu adalah kemuliaan, kedermawanan, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalasnya, dan juga ulama yang lain berkata tentang akhlak, yaitu akhlak adalah murah senyum, selalu bermanfaat dan tidak pernah menyakiti. Jadi makna akhlak ayuhal ikhwah kembali kepada akhlak itu sendiri atau macam akhlak itu. Kalau kita bicara akhlak secara umum, maka maknanya adalah takwa, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara secara khusus, artinya di sini adalah akhlak kita dengan manusia, harus kita tampilkan menjadi orang yang sebagai seorang yang berakhlak untuk menjaga hubungan baik dengan manusia. Makanya Ibnu Qayyim rahimallahu taala ketika menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana Rasulullah sallam tatkala ditanya tentang apa yang membuat seorang masuk surga, sebab terbesar apakah yang membuat seorang masuk surga, maka Nabi yang mulia alaihissalam menjawab bahwa sebab terbesar seorang hamba masuk dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akhlak yang baik, dan berakhlak yang baik. Mari kita dengarkan penjabaran Ibnu Qayyim Allah ta'ala ketika beliau ingin menjelaskan bahwa makna akhlak di sini adalah perilaku kita terhadap manusia. Kalau kita bicara umum, akhlak adalah takwa, takwa adalah akhlak. Tapi kalau kita bicara hubungan kita dengan manusia, ya, maka di sini artinya apa, kebaikan apa yang kita perlukan untuk menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab Al-Fawaid, baina taqwallahi wa husnil khuluq, li'anna taqwallahi azza wa jal tuslihu ma baina al-'abdi wa baina rabbih, wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. فتقوى الله تبارك وتعالى توجب له محبة الله وخسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. Pada hadis tersebut kata beliau rahimahullah ta'ala, dimana Nabi yang mulia alaihissalam memadukan antara takwa dan akhlak yang baik. Padahal beliau alaihissalam sedang ditanya sebab apakah yang paling membuat orang masuk ke dalam surga. Kata beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Nah, beliau berkata, di mana Nabi yang mulia alaihissalam memadukan antara takwa dan akhlak yang baik. Mengapa demikian? Karena takwa kepada Allah itu akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Karena takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sedangkan akhlak yang baik dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan manusia yang lain. Jadi akhlak yang baik itu dapat mempererat hubungan antar makhluk, hubungan antar manusia, hablum minannas. Lalu beliau tutup, atau beliau akhiri perkataan beliau dengan berkata, pada akhirnya bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, dapat melahirkan kecintaan Allah. Demikian pula akhlak yang baik dapat menimbulkan rasa cinta manusia kepada kita, kepada orang yang berakhlak baik. Jadi disebutkan secara tersendiri takwa maknanya akhlak yang baik. Jadi kasus takwa dan husnul khuluq sama dengan kasus Islam dan iman, sama dengan kasus al-birr wa taqwa wa ta'awun al-birr wa taqwa dan seterusnya. yaitu sebagaimana yang disebutkan para ulama, dua kata yang kalau disebutkan secara beriringan maka masing-masing memiliki makna yang berbeda, memiliki arti yang berbeda. Jika disebutkan secara terpisah maka maknanya sama. Lahbani idza istama'a ittahada wa idza taraqa ittahada. Lahbani idza istama'a ittaraqa wa idza taraqa ittahada. Jadi dua lafaz yang jika disebut secara bersamaan masing-masing memiliki makna yang berbeda, namun jika disebut secara terpisah maka maknanya sama. Takwa ya, akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah takwa. Karena inti daripada takwa adalah menjalankan semua perintah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan semua larangan Allah. Makanya ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi SAW, maka beliau menjawab, karena khuluqul Quran. Bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Quran. Artinya, tidak ada satupun perintah di Al-Quran melainkan Rasulullah yang pertama kali mengamalkannya. Tidaklah Rasulullah SAW mendapati larangan di Al-Quran, melainkan Rasulullah SAW adalah yang pertama kali meninggalkannya. Makanya pengertian akhlak yang bersifat umum ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ya, disebutkan Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Apa kata Ibnu Rajab? Beliau berkata dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, beliau mengatakan, inna husnal khuluqi yuramudu bihi takhalluq bi akhlaq syariah wa ta'addu bi adabillah allati addaba biha ibadah fi kitabih. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh akhlak yang baik yang dimaksud, jadi akhlak yang baik yang bersifat umum, ya, maknanya adalah berakhlak dengan seluruh akhlak Islam dan beradab dengan seluruh adab-adab yang diajarkan oleh Allah kepada hamba-Nya di dalam Al-Quran, yaitu kitab sucinya. Sebagaimana yang Allah katakan kepada Rasulnya, yang sungguhnya engkau, yang Muhammad, betul-betul berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang sangat agung. Ya? Jadi kalau kita bicara akhlak secara umum, maknanya adalah takwa. Dimana ketika kita selalu menjalankan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan Allah, ya, semampu kita dengan ilmu, maka insyaAllah kita termasuk orang yang bertakwa. Juga insyaAllah termasuk orang yang berakhlak. Tapi kalau kita bicara tentang akhlak baik antar manusia, maka ada makna secara spesifik, secara khusus, yaitu murah senyum, selalu bermanfaat bagi orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang murah senyum, tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqah, senyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Tentang bermanfaat, Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'akum linnas, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian juga tentang tidak pernah menyakiti orang lain, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-musliman salimal muslimuna bil lisani wa yadi. Orang Islam yang sejati, seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang tidak pernah mengganggu saudaranya sesama muslim dengan lisan dan tangannya. Jadi itulah akhlak. Ya. Akhlak. Jadi akhlak yang dimaksud antar manusia. Akhlak yang diperlukan antar manusia, yang menjaga kehangatan hubungan dengan manusia. Juga misalnya Imam Ahlan bin Qais berkata, Al-akhbirkum bi-adwa'id dawa, qalu bala qala al-khuluqul dani wal-lisanul badi. Berkata Ahlan bin Qais rahimahullah, beliau mengatakan tentang akhlak antar manusia, maukah kalian memberitahu tentang penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit yang sulit untuk disembuhkan? Apa itu penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan? Dia mengatakan, padahal penyakit kronis yang sangat sulit disembuhkan adalah akhlak, ya, khuluqud dini, akhlak yang rendah dan lisan yang kotor. Lisan yang kotor. Artinya kita tidak akan pernah bisa memperbaiki hubungan kita dengan manusia selama kita belum memperbaiki akhlak kita. Memperbaiki perilaku kita dan sama mereka, sama manusia. Dan di mana kita berusaha menjadi orang yang tidak egois tapi lebih bermanfaat, berusaha menjadi orang yang sangat bermanfaat dimanapun, kapanpun, terhadap orang lain. Kemudian lisan tadi, lisan yang kotor. Selama kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa memperbaiki penyakit yang menggerogoti hubungan kita dengan manusia. Sulit. Kalau ditanya bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan manusia, walaupun kita sudah minta maaf, akar masalahnya bukan pada kemauan kita untuk minta maaf, tapi atasilah akar masalahnya. Cari tahu akar masalahnya. Akar masalahnya adalah di mana kita tidak memiliki akhlak-akhlak disebutkan tadi, akhlak-akhlak yang dibutuhkan, perilaku-perilaku, hal-hal yang dibutuhkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia. Sebagai disebutkan para ulama tadi, murah senyum, selalu bermanfaat, apakah bermanfaat dengan ilmunya, bermanfaat dengan pikirannya, nasihatnya, bermanfaat dengan tenaganya, sangat bermanfaat. Dan bermanfaat itu tidak hanya dengan harta, karena Allah tahu, Allah Jalla wa Ala adalah hakim, maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu mengapa Allah tidak membuat semua orang kaya, karena memang tidak semua manfaat itu berupa harta, berupa materi, bahkan bisa jadi manfaat ilmu atau manfaat ilmu bahkan lebih besar pahalanya. Manfaat ilmu jauh lebih besar manfaat dan pahalanya daripada manfaat harta, ya. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana akhlak kita. Ya, jadi kita bisa perhatikan. Jadi akhlak kita dengan manusia, apa sih yang kita perhatikan? Akhlak murah senyum, selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Ya, bermanfaat. Jangan cuek, bermanfaat. Ya. Bermanfaat. Jadi sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kemampuan kita 10, berikan manfaat kita 10 kepada orang lain. Jangan kemampuan kita 10, tapi kita hanya memberi manfaat 1. Itu cenderung egois, ya, cenderung egois dengan kemampuan kita. Misalnya kita punya relasi, kita punya jabatan, kemudian kita melihat ada di sekitar kita ada lembaga pendidikan atau ada tempat ibadah yang membutuhkan sumbangan, membutuhkan donasi, dan kita tahu lembaga pendidikan itu adalah lembaga pendidikan sunnah, dan kita tahu bahwa tempat ibadah itu adalah tempat ibadah yang insya Allah diselenggarakan dan diadakan padanya ibadah dan kajian-kajian sunnah, dan mereka ingin memperluas, ingin memperbesar daya tampung masjid, musola atau sekolah. Nah, dia adalah seorang yang punya jabatan, tapi dia tidak mau memaksimalkan kemampuan dia. Maka kita katakan dia bukan orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak adalah badrun nada wan nafa, badr mengerahkan, memberikan semua manfaat yang Allah berikan kepadanya. Ya, dia memberikan semuanya. Dia memberikan dan tidak harus berupa uang, tapi dia juga dia manfaatkan koneksinya, dia manfaatkan ya kemampuan dia dalam bersilaturahim, dia manfaatkan jabatannya dan sebagainya. Nah, itulah orang yang berakhlak. Bermanfaat. Tidak cukup dia hanya ketika dia menjadi orang yang pasif, tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana mungkin seorang bisa menghargai Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita mampu menempatkan diri kita pada tempatnya, maka itu termasuk berarti kita mengkategorikan diri kita sebagai orang yang bermanfaat. Ketika misalnya kita adalah orang yang ahli dalam bidang sound system, kita mengerti tentang IT, ada masjid yang sound sistemnya masih kurang bagus, lalu kita bantu, udah biar saya yang bantu. Bagaimana caranya sampai suara imam dan suara muadzin, lalu mic atau sound system atau speakernya itu bagus, insya Allah. Ya, nggak usah mikir biaya, pokoknya insya Allah bagaimana caranya, apakah saya nanti atau saya panggil teman saya untuk sama-sama memperbaiki dan memperbagus sound system. Seperti itu. Jadi dia maksimalkan kemampuan dia, potensi dia. Tapi kalau dia hanya mengatakan, itu harusnya diperbaiki ini dan itu sebagainya, dan sebagainya. Tapi tidak berbuah. Nanti dia adalah termasuk orang yang berakhlak, karena dikatakan bazun nada, di mana dia mengerahkan semua potensi yang dia miliki. Keinginan orang yang berakhlak selalu ingin bermanfaat dan ingin maksimal dalam memberikan manfaat dan potensi yang dia miliki untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Kemudian juga makna akhlak yang memperbaiki, yang mempengaruhi hubungan kita manusia adalah jangan mudah marah. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya. Ketika beliau ditanya atau diminta wasiat oleh sahabatnya, maka selama itu Rasulullah SAW menjawab dengan mengatakan, "Ya Allah, jangan marah." Setiap kali beliau diminta wasiat, maka beliau selalu menjawab dengan jawaban yang sama atau memberi jawaban yang sama, yaitu jangan marah. Kenapa Nabi Mulia Al-Islam melarang kita untuk tidak mudah emosi dan marah? Syekhul Islam Taimiyah Rahimahullah Ta'ala berkata, dan disebutkan para ulama yang lain, karena marah akan menimbulkan mudarat bagi agama dan dunia hamba. Karena marah akan merusak agama dan dunia manusia. Makanya marah dijadikan oleh syaitan sebagai jamrah. Jamratun yulqiha syaitan fi qalbil 'abd. Di mana marah akan dijadikan oleh syaitan sebagai bara api yang diletakkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, ketika agama dapat merusak agama kita, merusak iman kita, merusak ketakwaan kita, merusak dunia kita, dunia kita menjadi semakin kacau, semakin carut-marut akibat kita yang mudah marah. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk mudah marah. Kalaupun kita harus marah, marahlah hanya karena Allah. Bagaimana kata Aisyah, di mana Rasulullah SAW tidak, bukan seorang yang tidak pernah marah, tapi marah Nabi yang mulia Islam hanyalah marah karena Allah Azza wa Jalla. Man taqama Rasulullah SAW nafsi qattum illa antum tahka hurmatullah. Rasulullah tidak pernah marah hanya karena urusan pribadi. Dia marah ketika kehormatan Allah diinjak-injak, dilecehkan, lalu Nabi SAW marah. Jadi jangan mudah marah, ya wali khutbah kiram. Karena orang yang mudah marah akan membuat orang-orang di sekitarnya itu tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Sebaliknya, kelembutan. Kelembutan itu akan membuat orang-orang sekitar kita itu akan merasa nyaman. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunsa'u fi syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Tidaklah kelembutan hilang dari sesuatu melainkan akan menjadikan sesuatu tersebut berkesan dan berpenampilan seram. Jadi tidak mengenakan di hati. Kemudian apa yang dibutuhkan, akhlak apa yang dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik dengan manusia? Kata Imam Ahmad bin Allah, la tahqid. Jangan dengki. Jadi ketika kita ingin selalu baik dengan manusia, selalu berhubungan baik dengan manusia, hilangkan sifat dengki. Apa itu dengki? Dengki adalah pemani zawali ni'matul ghair. Dan dengki itu adalah keinginan untuk menghilangkan. Keinginan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Maka Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala mengatakan, la ahad yaslamu minal hasad. La ahad yaslamu minal hasad. Wal karimu yukhfi wal la'imu yubdi. Tidak ada seorang pun yang selamat dari sifat dengki. Hatta asatid sampai ustaz sekalipun, sampai orang yang berilmu sekalipun, sulit di antara mereka yang selamat dari sifat dengki, kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dan rahmati. Pasti artinya bahwa tidak ada seorang pun yang selamat dari dengki. Hanya orang-orang yang Allah berikan rahmat yang selamat dari dengki. Tidak senang kalau ada kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain, oleh saudaranya. Ya, dia bertapa saja. Karena ibu ikut keramah azan ya Allah wa iyyakum, kita harus lebih menguatkan takdir iman kita kepada takdir. Ketika ada yang lebih tenar, ada yang lebih dicintai, ada yang lebih pintar, ada yang lebih kaya, ada yang lebih dicintai oleh manusia, ada yang lebih dari kita, maka jangan kita memandangnya dengan cara yang tidak suka. Kita melihatnya dan memandang apa yang kita dapati, apa yang kita temukan dari saudara-saudara kita, sesuatu yang melebihi kita, melihatnya dengan penuh kebencian, dengan penuh kedengkian. Yang ada adalah kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan rezeki masing-masing hambanya, dan itu tidak akan pernah terjadi kekeliruan. Yang harus kita lakukan untuk memantapkan iman kepada takdir, kalau ketika ada orang atau saudara kita yang lebih dari kita dalam segala hal, harusnya kita mengatakan dzalika fadlullah yu'ti ma yasha, itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada sebagian hamba-Nya. Kalau kita tidak mendapatkan kecerdasan, kalau kita tidak mendapatkan ilmu, kalau kita tidak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh saudara kita, maka kita katakan ya alhamdulillah, berarti dia punya kelebihan yang tidak saya punya. Dzalika fadlullah yu'ti ma yasha, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada dia yang tidak diberikan kepada saya. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan segala sesuatu dengan hikmah. Kenapa saya tidak punya kemampuan itu? Karena Allah punya hikmah. Mungkin rahasia Allah, ya rahasia Allah mungkin sangat tertutup, saya tidak tahu. Tapi saya harus berkewajiban kita, apapun keadaan kita, adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah, sebagaimana nukil Imam Rajab, beliau mengatakan tentang secara umum akhlak yang baik yang diperlukan ketika kita menjalin hubungan dengan manusia. Beliau mengatakan qala ba'du ahli ilm, berkata sebagian ulama, husnul khuluq kadmu al-ghaidha lillah. Yang pertama, akhlak yang baik antara manusia adalah menahan emosi karena Allah. Idhar talaqat wal bishr innal mubtari wal fajir, selalu murah senyum kecuali kepada pelaku bid'ah dan pelaku maksiat. Wala afu anizzalim illa ta'diman, selalu memaafkan kesalahan orang lain kecuali memang dalam rangka untuk memberikan ya pelajaran, kecuali dalam rangka ingin memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan salah supaya dia tidak meremehkan kesalahannya, tidak mengulangi kesalahannya di lain waktu untuk berikutnya. Mungkin kita tidak segera maafkan, tapi untuk memberikan pelajaran. Tapi secara umum ya, orang yang berakhlak adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain yang berbuat salah pada kita itu meminta maaf kepada kita. Kemudian iqamatul had, ya, ila ta'dim iqamatul had. Kemudian waqaful adha an kulli muslim, tidak pernah mengganggu orang lain. Tidak pernah mengganggu orang lain. La muslim wala mu'ahid, enggak muslim juga mu'ahid atau orang kafir sekalipun, selama mereka tidak pernah belum atau tidak berani Islam. Ya, juga tidak boleh kita menggolimi dan mengganggu mereka. Inna ta'limu munkar, kecuali kita ya terpaksa untuk melakukan tindakan yang tegas, Ketika kita dalam rangka melengingkari kemungkaran, tapi itu pun disesuaikan dengan kapasitas kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ingkar mungkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amminkum munkar falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' bi lisanihi wa illam yastati' bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa mengingkari kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan tangannya adalah orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan, apakah dia pemimpin, pemerintah dengan aparat pemerintah di sini, atau dia adalah seorang ayah, ya, di mana dia diberikan kekuasaan untuk bertindak terhadap anak-anaknya. Kemudian adalah yang dengan lisan, siapa yang mengingkari kemungkaran dengan lisan adalah yang memiliki ilmu, yang memiliki ilmu. Nah, ketika misalnya melakukan tindakan tegas dengan tangan, maka itu yang dilakukan adalah orang yang memiliki power, orang yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini adalah pemerintah atau seorang ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian akhdhu bimadhlatin min ghairi ta'addin, ya, illa taghyir munkar, wa akhdhu ma'lumatin min ghairi ta'addin. Atau kita ingin mengambil hak kita yang diambil secara zalim, tapi tanpa berlebihan. Jadi apa yang disebutkan para ulama tadi, murah senyum, tidak mudah marah, tidak dengki, kemudian selalu bermanfaat, mulia, ya, suka memberi, membantu orang lain, bermanfaat bagi orang lain, kemudian juga tidak pernah mengganggu orang lain, itu adalah akhlak yang kita butuhkan dalam menjaga hubungan baik dengan manusia. Maka dengan demikian, insyaAllah ta'ala, orang-orang yang memiliki akhlak yang dimaksud tadi atau yang tersebut tadi, maka dia akan menjadi orang yang dekat dan dicintai oleh manusia. Dalam hal ini Imam Mawardi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin berkata, "Idza hasunat akhlaqul insan akhlaqul insan kathura musafu wa qalla mu'adu wa tatasahhalat 'alil umur si'ab wa lanat lahu alqulubul ghadab wa lanat lahu alqulubu wa lanat lahu alqulubul ghadab." Ya, kalau orang itu sudah baik akhlaknya, ya, tadi disebutkan tadi, murah senyum, dia suka membantu, dia bermanfaat, ya, suka membantu, dia adalah orang yang bermanfaat, tidak pernah mengganggu orang lain, tidak mudah marah, tidak dengki. Perhatikan hal itu saja, simpel saja, yang sederhana saja, enggak usah banyak-banyak, tinggal diamalkan, tinggal dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apa? Kathura musafu, banyak orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi orang itu akan nyaman, maka dia akan mendekati kita. Kenapa kita dekat? Orang itu dekat, akrab dengan kita, karena kita punya akhlak-akhlak yang tersebut tadi. Wa qalla mu'adu, maka orang yang benci dan musuh kita itu sedikit. Benarlah manfaat akhlak yang baik. Tasahal al umur, alaihi umur si'ah, urusan-urusan yang sulit jadi mudah. Coba orang yang berakhlak, orang yang disenangi karena akhlaknya. Di mana? Di mana? Apa yang akan dia lakukan? Ketika dia misalnya ketemu di mobil, dia naik angkot, supir dia ngelak, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau kemana pak? Mau sini. Pas kita bayar, udah gak usah bayar, gak usah bayar. Loh, ini saya, udah gak usah bayar. Subhanallah. Malah supir itu senang. Senang sekali di mobil jadi dimakin oleh kita, karena akhlak kita. Padahal kita bukan pejabat, kita bukan seorang tokoh masyarakat, tapi kita hanya punya akhlak yang baik. Sehingga supir angkot, tukang ojek, tukang parkir, bahkan ketika kita bayar parkir, udah bang, gak usah bayar. Loh, ini pak, ini jangan, oh enggak usah. Bahkan dia malu kalau menerima duit dari kita, pada tukang parkir itu butuh duit loh. Kenapa? Karena akhlak. Orang yang gak sekolah pun merasakan kenikmatan, kenyamanan, akhlak yang mulia di hati. Dan itu tidak bisa dibandingkan dan dibandingkan dengan harta, dengan materi. Tidak bisa, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan lebih menyedihkan lagi, sudah tidak punya uang, sudah tidak punya materi, namun dia malah berakhlak buruk. Waliyahubillah, Allahul musta'an. Baik, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, saya beri kesempatan kepada antum sekalian, dimanapun anda berada, untuk bertanya, karena memang saya akan berikan waktu yang cukup, ya, waktu yang memadai untuk bertanya, karena saya tidak mau dengar ada komplain atau ada apa di mana waktu untuk bertanya sangat sedikit sekali. Makanya saya harus mencukupkan materi kita sampai sini, dan saya kembalikan acara kepada moderator untuk mendengarkan atau membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan dari benar. Demikian Allah a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi bahasan kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini. Dari penjelasan akhlak yang mulia, dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya untuk melalui pesan singkat ke nomor 081-989-6543 dan di nomor 081-317-776543. Dan di sini sudah ada pertanyaan berdasarkan pesan singkat yang masuk Ustaz. Kita bacakan dari Ibu Armi Nasution. Bertanya, Ustaz Jazuli, bagaimana cara menghadapi seseorang yang sedang marah agar kita tetap berakhlak mulia? Syukron atas nasihatnya.
Ya. Menghadapi orang yang sedang marah, tentu pertama orang yang sedang marah jangan ditanggapi, jangan direspon. Jangan kita merespon orang yang sedang marah, karena hal itu akan menambah kemarahannya. Jadi sebaiknya ketika kita menghadapi orang yang marah, sebaiknya kita lebih banyak diam. Kalau dia sudah reda marahnya, ya, kalau sudah reda marahnya atau masih marah tapi tidak separah sebelumnya, yang kita lakukan adalah menyuruhnya untuk berta'awud kepada Allah dari syaitan rajim. Karena Nabi SAW mengatakan, "La inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahabat anhu ma wajad." Saya tahu ada suatu bacaan, jika seorang sedang marah, jika membacanya, maka akan hilang marah tersebut dari dirinya. Itu a'udzu billahi minasyaitan rajim. Jadi yang kita lakukan kepada orang yang sedang marah, kalau dia sudah mulai reda marahnya tapi masih marah, kita suruh dia untuk berta'awud. Ya, berta'awud. Kemudian, ya, singkat saja kita bilang sama dia, diam. Tidak usah banyak bicara, diam. Kita diam, dia juga kita minta diam. Karena Nabi SAW ya, menyuruh ya, umatnya yang sedang marah untuk banyak diam. Karena kalau kita bicara, kalau kita ngomong, malah akan semakin menyulut emosi kita, semakin menjadi emosi kita. Kemudian yang ketiga adalah, ya, kalau memang sudah mau, sudah bisa, agak bisa dikendalikan emosinya, masih tersisa emosinya, adalah dengan berwudu. Karena sebutkan bahwa yang namanya marah itu adalah min haram syaitan, dari panasnya syaitan. Nah, bisa diredakan panasnya syaitan, panasnya api syaitan, dengan dipadamkan oleh air wudu. Ya, kemudian juga kita minta dia untuk berubah. Berubah posisi dari berdiri ke duduk, dari duduk berbaring, kemudian setelah itu ya kita ya apa namanya ya ya tadi mungkin berubah posisi seperti itu. Jadi secara umum kita sebagai orang yang berhadapan dengan orang yang sedang marah, jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak merespon, jangan menanggapi, karena biasanya orang yang marah ditanggapi itu akan semakin jadi atau membuat dirinya atau membuat orang tersebut akan semakin marah. Ya, jadi itu, jadi akhlak kita ke orang yang sedang marah, jangan direspon. Sebaiknya kita diam, ketika kita ada melihat celah untuk bisa masuk, kita suruh. Misalnya tergantung siapa yang sedang marah juga, kita perhatikan siapa yang sedang marah. Kalau dia adalah orang lain, maka sebaiknya kita diam. Ya, tapi ketika kita mendapati orang yang sedang marah adalah orang yang di bawah kekuasaan kita, apakah istri kita atau anak kita, maka kita bilang, kamu ta'awud, ta'awud billah. Berlindung kamu kepada Allah dari syaitan. Berlindung kamu dari Allah. Berlindung kamu dari syaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia bukan orang yang di bawah kekuasaan kita, maka sebaiknya kita diam. Tapi ketika dia sudah mulai reda, baru kita ingatkan dia untuk berta'awud kepada Allah dari syaitan rajim. Nah,
Baik, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Armi Nasution dan juga kaum muslimin yang lainnya. Pertanyaan yang lainnya kita bacakan kembali dari Ibu Ros. Maka keluar dari tema namun masih dalam perkara akhlak. Ustaz, bagaimana jika laki-laki mencerai seseorang atau mencerai istrinya melalui telepon, tapi bukan dengan yang bersangkutan langsung, namun dengan melalui atau perantara saudaranya yang lain, dan dia dalam keadaan marah dan emosi, Ustaz? Tolong penjelasannya dalam hal yang seperti ini.
Perkara cerai perkara yang tidak bisa dipermainkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falahun jiddahul jiddun najid wa hizlun najid." Talaan nikah, talak, talak wa rajah. Ada tiga perkara yang seriusnya ada serius dan berhurungnya pun dianggap serius. Itu nikah, talak, dan rujuk, Dalam hal ini talak. Kalau ada kasus orang suami mentalak istrinya via telepon, tapi dia tidak mengucapkannya kepada istrinya langsung, tapi melalui perantara. Siapapun perantara itu. Pertanyaannya, apakah jatuh talak? Nah, jatuh talak. Mengapa jatuh talak? Pertama yang mengucapkan adalah yang memiliki kewenangan untuk mencerai, untuk menjatuhkan talak. Nabi SAW bersabda, innama talaqu liman akhadha bisaq. Bahwa talak itu, ya, mentalak itu adalah kewenang orang yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak, yaitu suami. Yang mengucapkan itu suami, maka jatuh talak. Yang kedua, dia mengucapkan kata talak yang sahih. Misalnya mengatakan, ya, bilang sama istri saya, dia saya cerai, dia saya talak. Dalam hal ini jatuh talak. Allahumma, kecuali dia mengucapkan kata talak yang tidak sorry, itulah tul kinayah, di mana dia mengatakan saya minta istri saya pergi dari rumah, suruh dia pulang ke rumah orang tuanya. Nah, ini adalah ada kecenderungan kepada talak. Dalam hal ini Pak Ulam mengatakan dikembalikan kepada niat ucapan dari suami tersebut. Kalau dia berniat adalah mentalak, maka jatuh talak. Kalau tidak, tidak jatuh talak. Kemudian, bagaimana Ustaz kalau dia mengatakan talak, dia telpon bukan kepada istrinya langsung, tapi dia dalam keadaan marah? Dalam hal ini para ulama menyebutkan, merinci tentang marah. Ketika dia marah, apakah marahnya sampai tidak sadar dengan apa yang diucapkan, atau masih dalam keadaan sadar? Kalau dia marah masih dalam keadaan sadar, di mana dia menyadari apa yang diucapkan, maka tetap jatuh talak. Tapi bagi mereka yang marah, ya, sampai berada pada puncak emosi, sehingga dia tidak sadar apa yang diucapkan, sampai dia tidak tahu kalau dia telah mengucapkan kata talak, para ulama dalam hal ini mengkiaskan orang yang marah seperti itu seperti orang yang sedang mabuk. Yuqasu bi muskir. Kiaskan dengan orang yang mabuk. Artinya dia tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Jadi jawabannya seperti itu. Kalau dia marah masih sadar dengan ucapannya, dan ucapannya itu talak, jelas, lafadznya jelas, talak, cerai, atau dalam bahasa daerah yang maknanya cerai, ya, dan itu diucapkan oleh suaminya langsung, maka jawabannya adalah telah jatuh talak. Wallahu ta'ala.
Baik, Ustaz, barakallahu fik. Dan berikut ada pertanyaan yang cukup menarik, kita bacakan pula. Nah, Ustaz, kami berasal dari kampung yang warganya mayoritas tidak bermanhaj salaf. Kampung kami sudah memiliki masjid, hanya saja dipimpin oleh imam yang bacaan Al-Qur'annya kurang fasih dan salatnya terlalu cepat. Beberapa di antara kami sudah berusaha untuk memberikan nasihat, namun sepertinya tidak ada tanggapan, Ustaz. Oleh karena itu, demi kesempurnaan sholat kami, berencana membangun masjid lain. Apakah hal yang demikian ini langkah yang tepat atau keliru? Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
Nah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan inna al-Islam ja'a li jalbil masalihi wa takthiriha wa li dar'il mafasidi wa takliliha. Islam itu datang untuk mendatangkan kemaslahatan dan memperbanyaknya. Dan juga datang Islam itu untuk menghilangkan mudharat dan memperkecilnya. Dalam masalah itu, kita harus mempertimbangkan dan maslahat dan mafsadah. Nah, memiliki imam yang ideal, imam salat yang ideal, maslahat. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, aqrahum ya'umul qawma aqrahum kitabillah. Wa ikan fil qara'ati sawa a'lamum bisunnah. Afqahuhum, ya, ahlam di sunnah atau afqahuhum. Wainkanu fi sunnah di sawa, apa akbaruhum sunnah. Bahwa imam yang ideal kata Nabi SAW adalah yang paling banyak kiroahnya atau paling bagus kiroahnya dan hafalannya. Kemudian kalau sama hafalan dan bacaannya, maka carilah yang lebih alim, yang lebih dalam ilmunya, yang lebih faqih. Kalau keilmuannya sama, pemahamannya sama, maka carilah yang lebih berumur. Disebutkan beriwayat yang lain akdam hijrah, di mana dia lebih dulu hijrahnya, ya, tapi itu tidak berlaku bagi kita di zaman sekarang. Tentu dalam hal ini tiga kriteria imam yang ideal, yaitu bacaan dan hafalan yang bagus, kemudian pemahaman yang baik terhadap agama, kemudian juga dari umur itu terakhir. Itu maslahat, memiliki imam yang ideal maslahat. Tapi ketika kita sudah berusaha memperbaiki, menasihati, memberi masukan, memberi saran agar imam tersebut bisa memperbaiki diri, tapi tidak ada perbaikan. Dan kita ada rencana untuk membangun musholah tersendiri, musholah yang mungkin berbeda dengan musholah tersebut, walaupun masih dalam satu wilayah, dalam satu kampung. Maka dalam hal ini, kalau memang tidak ada mudharat, ya, kalau memang tidak ada mudharat dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, atau tidak ada ancaman, tidak ada gesekan dalam hal ini, maka apa? Maka dalam hal ini bisa kita katakan mungkin saja. Intinya ayuhalih khutul kiram, dalam hal ini kasus yang harus diceritakan dan ditanyakan secara khusus, karena harus diceritakan secara lengkap, ya, apakah ada gesekan-gesekan, apakah ada masalah ketika akan membangun musola baru dan sebagainya. Ya, apakah Anda, ya, warga kampung yang sudah mengenal sunnah walaupun termasuk minoritas, sudah menyampaikan dakwah sunnah dengan bijak? Bagaimana dakwah Anda di sana di kampung? Apakah dakwah Anda sudah sesuai dengan cara dan metode dakwah Rasulullah SAW yang penuh dengan hikmah dan kelembutan? Atau memang penuh dengan kekakuan yang membuat masyarakat itu tidak imam? Ya, kita tidak tahu bagaimana cara dakwah kalian di kampung sana. Maka dicek dulu. Jadi intinya jawaban saya adalah pertimbangkan maslahat dan mafsadah. Kalau memang lebih besar maslahatnya untuk membangun musala baru, maka bikin musala baru. Tapi kalau lebih besar mudharatnya, maka jangan coba-coba membangun musala baru yang ada, sabar. Ya, justru kita berusaha memakmurkan masjid yang sudah ada. Wallahu ta'ala.
Ustaz barakallahu fik. Satu pertanyaan kembali kami bacakan yang telah masuk. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana menghadapi dan menyikapi saudara yang selalu saja berbuat kemungkaran dengan suka mengadu domba keluarga yang lain atau mengadu domba di dalam keluarga? Sudah sering kami maafkan dan selalu kami ingatkan pula, tapi tetap saja dia tidak bisa menjaga lisan. Terkadang dengan adu dombanya buat keluarga atau membuat keluarga menjadi bertengkar, sehingga kami jadi membenci dengan sikapnya tersebut. Mohon nasihatnya.
Nah, yang pertama, kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah, mencintai karena kebaikannya, mansur dengan syariat Allah, membenci karena keburukannya yang tidak selaras dengan syariat Allah. Nah, ketika kita memiliki saudara yang memiliki lisan yang tidak bisa dijaga, di mana dia suka mengadu domba, di mana dia suka berbuat kemungkaran terutama dengan lisannya, maka yang pertama kita lakukan adalah membenci dia. Membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayo ikhwatul kiram rahimakumullah, dalam hal ini kita harus coba selesaikan secara keluargaan. Kita selesaikan secara keluargaan, kita kumpulkan keluarga besar, ya, kita bisa hukum dia secara keluarga, secara sosial. Sehingga ketika dia merasa dihukum oleh keluarga, maka akan naik efeknya. Supaya kita nasihati bersama-sama, ya, dengan lembut, dengan baik, dengan bijak, kita nasihati agar lebih menjaga lisan, justru dia harus lebih mampu menjaga hubungan silaturahim, bukan malah merusak dan menghancurkan hubungan silaturahim, bukan malah membuat suasana menjadi dingin di antara keluarga. Ya, kita ingatkan dia, harusnya dia tidak seperti itu. Kalau dia tidak berubah, keluarga bisa menghukum dia secara sosial. Ya, kita, kalau itu urusan dunia, kalau urusan dunia diberikan izin oleh Allah Jalla wa Rasulnya Sallam untuk mengucilkan orang tersebut selama 3 hari. Makanya kata Nabi Sallam, la yahillu la yuhillu muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mengucilkan atau memboikot, ya, saudaranya, mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala mengatakan maksud dengan mengucilkan di sini selama 3 hari yaitu karena urusan dunia. Nah, ketika ini masuk dalam urusan dunia, dia tidak bisa menjaga mulutnya dalam urusan dunia, ya, maka kita bisa mengucilkan selama 3 hari. Ya, kalau ada perubahan, kalau tidak ada perubahan, kita nasihati lagi, begitu seterusnya. Tapi kalau itu urusan agama, maka tidak ada batasannya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau memang ternyata dia tidak bisa juga, ya, tidak bisa juga berubah, kumpul keluarga, ambil suatu kesepakatan, ya, musyawarah, apa perlu dilaporkan orang ini ke polisi, ya, dilaporkan dengan, kita ajukan, ya, kita laporkan dengan delik aduan adalah pencemaran nama baik, bisa saja itu darurat. Jadi darurat, alternatif terakhirnya adalah dengan melaporkan orang tersebut ke pihak yang berwajib. Ya, tentu sebelum itu kita coba cari alternatif-alternatif yang lain, solusi-solusi yang sifatnya solusi-solusi alternatif yang lain yang mudah-mudahan dia bisa berubah. Terutama orang yang seperti itu harus banyak kita doakan dan kita hadirkan orang-orang dekat dia yang bisa menasihati dia. Mungkin bukan kita nasihati, tapi mungkin temannya, ustadznya, gurunya, siapa yang orang yang dia segani, siapa orang yang dituakan, dialah yang menasihati orang tersebut. Semoga bermanfaat. Ayuhal ikhwatul kiram, demikian kajian kita pada sore hari ini, karena sudah tiba waktu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita menghadirkannya, bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari berupa amal saleh. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada kita semua. Wassallallahu wasallam mubarak ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.